Esmu Ilze Garda, Latvijas Vācu savienības valdes priekšsēdētāja, un man ir sekojošs redzējums par ministru kabinetu un NVO sadarbības memoranda īstenošanas attīstību. Mērtiecīgi atbalstīt un attīstīt demokrātijas kultūru Latvijā, veicināt atgriezenisko saiti starp NVO sektoru un valsts pārvaldi, kā arī savstarpēju uzticēšanos, veicināt pilsonisko dialogu ar mazākumtautībām Latvijā, atbalstot etnisko kultūru dažādību un veicinot demokrātisku, iekļaujošu un līdzatbildīgu sabiedrību, veicināt kvalitatīvu priekšlikumu izstrādi. Man ir augsta motivācija darboties memoranda padomes sastāvā, pārstāvot nevalstiskā sektora intereses, īpaši mazākuma tautību biedrības. Man ir rūp pilsoniskas un iekļaujošas sabiedrības stiprināšana, kas pēc Krievijas uzsāktā kara Ukrainā ir akūti svarīgs jautājums Latvijā. Uzskatu, ka ar savu pieredzi varu nest lielisku un vērtīgu pienesumu memoranda īstenošanā Latvijā. Paldies!